Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita, bagong ulat sa bilang ng migrasyon sa Australia ilalabas ngayong araw. Dalawang bata edad 1 at 5 taong gulang nasawi matapos mabangga ng sasakyan sa Western Sydney. At sa Pilipinas, mahigit 50% ng mga Pinoy na isa't handang manirahan sa ibang bansa ayon sa bagong pag-aaral. Sa detalye, ilalabas ngayong araw ang mga bagong ulat ukol sa bilang ng migrasyon sa Australia sa gitna ng matinding debate sa isyung ito sa politika ng bansa. Ilalathala ng Australian Bureau of Statistics ang bilang ng mga migration levels para sa 12 buwan hanggang Hunyo bilang bahagi ng tao ng datos ng populasyon. Nauna ng binatikos ng mga Liberal at ng One Nation ng Labor kaugnay ng net overseas migration sa mga nakaraang taon kung saan itinaas ng pamahalaan ang kanilang pagtansya ng karagdagang 55,000 pagdating nitong budget ng federal budget noong Mayo. Sa kanyang kauna-unahang pahayag sa National Press Club sa buong kanyang karera, sinabi ng leader ng One Nation na si Pauline Hanson na may labis na pagpapahalaga sa multiculturalism at ang pagdami ng mga dayuhan dumarating sa Australia ay nagdudulot na ng isang pambansang krisis anya.
At the center of this crisis is the utterly flawed policy of multiculturalism. We cannot be a multicultural society. We are a multiracial society, but we must be monocultural.
Ginamit din ni Hanson ang kanyang pahayag sa National Press Club upang ipagtanggol ang kanyang partido. Ipinaliwanag ang mga pangunahing pagbabago sa patakaran at patikusin ang tinawag niyang unfair treatment o hindi patas na pagtrato ng ilang bahagi ng media. Panandali ang naantala ang talumpati dahil sa isang protest banner na nagtatarget sa posisyon ng One Nation ukol sa pasahod. Itinanggi rin ni Hanson ang mga akusasyon na racist ang One Nation at inakusa ng mga kritiko na sinusubukang sirain umano ang lumalaking suporta sa partido. Inipabatid din ng senador ng Queensland ang mga plano na higpitan ng migrasyon, suriing mabuti at baguhin ang sistema ng buwis, suportahan ng nuclear power at malaking pagbabago sa mga public broadcaster ng Australia.
There will be big changes if One Nation is given the chance. The SBS will be gone. There's no need for it anymore. The internet has overtaken the need for it. The ABC will still exist, but in a very different form. Taxpayers will still fund some of the ABC's operations in regional, rural and remote areas where there is a lack of commercial media. But in the cities, which are already saturated with media outlets across the political spectrum, the ABC will only be subscription service only.
Inihayag naman ng SBS na hindi ito nagbibigay ng komentaryo ukol sa mga patakaran ng mga partidong politikal alinsunod sa mga obligasyon nito bilang isang walang kinikilingang public broadcaster. Sa iba pang balita, sinabi ng mga health workers na ang record ng mataas na bilang ng overdose sa Australia ay lalong pinapalala ng hindi matansyang supply ng gamot sa bansa. Iniulat kamakailan ng New South Wales Health na 6 na tao ang naospital dahil sa opioid overdose matapos gamitin ang inakala nilang cocaine. Kasunod ang babalang ito sa bagong datos mula sa Pennington Institute na nagpapakita na naitala ng Australia ang pinakamaraming nasawi na taon para sa mga kamatayang dulot ng droga noong 2024. Ayon kay Bill Costacades mula sa Alcohol and Other Drugs Day Program ng Salvation Army's Foundation Central, maraming taong gumagamit ng mga stimulant o pampasigla ang hindi nakakaalam na maaari silang makainom o magamit ng mga opioid tulad ng fentanyl.
The truth is, people don't know what is in their drugs. It's always been the case, but especially now with a drug that's highly potent like fentanyl, it's extremely dangerous and extremely easy to overdose. People need to be aware of that.
Iniimbisigahan ng pulisya ang isang aksidente sa timog kanlurang Sydney kagabi na kung saan nasawi ang 2 bata na edad 1 at 5 taong gulang lamang. Ang kay Acting Superintendent Timothy Coleman, isang lalaking driver ang nagmamaneho ng sasakyan na bumangga sa mga bata na nasa loob ng isang pram o stroller sa Cabramatta noong Miyerkules ng hapon. Kasalukuyan anyang naghahanap ng mga detalye ang pulisya upang maunawaan ang tiyak kung ano ang tunay na nangyari.
The driver is a 56-year-old male. He's been arrested and conveyed to Liverpool Hospital for mandatory blood and urine sampling. Crash Investigation Unit will take carriage of this investigation, assisted by police from Fairfield Detectives.
Lumabas sa isang bagong ulat na lalong lumalala ang mga kondisyon sa Casuarina Prison, ang pinakamalaking bilangguan sa Western Australia dahil sa patuloy na overcrowding at kakulangan sa mga kawani. Dahil sa labis na kasikipan at mga lumang infrastruktura, ang ilang mga preso ay natutulog na lamang sa sahig. Gayon din kulang ang akses sa serbisyong pangkalusugan at mga programa sa rehabilitasyon. Mga balita naman sa labas ng bansa, ipinagmalaki ni US President Donald Trump ang kasunduang pangkapayapaan ng Estados Unidos na naabot kasama ang Iran at sinabing naiwasan nito ang isang sakunang pang-ekonomiya. Sa pagkatapos ng G7 Summit sa France, pahayag ng Pangulo ng US na mabilis nang tumaas ang trapikong pandagat sa Strait of Hormuz simula nang i-anunsyo ang tigil putukan tatlong araw nang nakakalipas. Nagpahayag din siya ng pag-asa na maaari itong maging simula ng mas malawak na kapayapaan sa buong gitnang silangan. Pinuri rin niya ang mga pinuno ng Russia at China at sinabing malaki ang naitulong ng mga ito sa hindi pakikialam sa hidwaan upang mapabuti ang sitwasyon para sa mga Amerikano.
And I want to say it, you know, somebody would say, oh, that's terrible. He's thinking President Xi of China. Well, let me tell you, I had a long talk with him. You know, they have shoulder weapons to knock down airplanes. That it's not like the real deal, but they're accurate. They're fairly accurate. I said, I would really appreciate you not giving or selling any of that stuff to Iran. And you know what? For the most part, he didn't.
Balita naman sa Pilipinas, mahigit kalahati ng mga Pilipino ang nais at handang manirahan o magtrabaho sa ibang bansa kung mabibigyan ng pagkakataon. Ayon ito sa pinakuling survey ng Okta Research. Lumabas sa pag-aaral na 57% ng mga respondent ang nagnanais na mangibang bansa kung saan nangungunang dahilan ang mga mas magandang trabaho at mataas na pasahod. Pinakamataas ang pagnanais ng mga mag-migrate sa mga kabataang edad 18-24 na naghahanap ng maayos na kalidad na pamumuhay. Binigyan din naman ng mga eksperto na ang ganitong sentimiento ay nagpapakita sa matinding hamon at kakulangan ng magugandang oportunidad sa lokal na merkado ng paggawa sa Pilipinas. Sa balitang sports naman tayo sa FIFA, pinuri ni Awer Mabil, isa sa apat na dating refugee sa World Cup squad ng Socceroos, ang multiculturalism ng Australia at sinabing ito ang nagpapakita kung bakit itong pinakamagandang bansa sa mundo. Sina Nestor Irankunda, Mohamed Ture at Milos Degenek ay dumating din sa bansa bilang mga refugee kung saan si Mabil ay pinanganak sa refugee camp sa Kenya bago naniraan sa Adelaide noong siya ay 10 taong gulang lamang. Sa isang video mula sa Professional Footballers Australia, ipinahayag ng mga manlalaro kung paano nila sinasalamin ang makabagong Australia at kung bakit ang kanilang kwento ay tunay na kapagbibigay ng inspirasyon sa maraming mamamayan.
It was a moment to describe what Australia is. And Australia is a very multicultural country, and that's what makes it the best country in the world. In my opinion, it's the best country in the world because of that. You have the whole world in one place, and the Socceroos now is a representation of that. You have many different backgrounds representing one jersey. So for me, it was an easy thing to do. And as players also, we all have different stories.
Samantala, sa lagay naman ng panahon, sa Perth, maaraw sa 17 degrees. May mga pag-ulan naman sa Adelaide sa 15. May mga pag-ulan din at mahangin sa Melbourne sa 18. May mga pag-ulan din sa Hobart sa 16, gayon din sa Canberra sa 17. Maaraw naman sa Sydney sa 23, habang bahagyang maulap sa Brisbane sa 23, habang may mga pag-ulan naman sa Darwin sa 31 degrees. At iyan ang mga balita sa oras na ito. Ako ang inyong lingkod, DJ Korea, para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.